5. bab. Hozir men oranglardaki itqochlar jamoatchiligining yetakchilariga bir egiz söz qilmoqchiman. Chunki men sizlarga o'xshash bir yetakchi hamda Iso Masihning Krist chekkan azob oqibatlarining guvohchisi. U qaytib kelganda uning namoyon qildigan shon sharifidan bahrimon bo'g'uchiman. Yetakchi sifatimda sizlar yetakchilardan shuni o'tinamanki, qo'ychi qo'ylarga yaxshi qarg'ing'i o'xshash sizlarmi Xudo sizlarga omonat qilgan itqochlar jamoatchiligining holidan xabar elinglar. Buni majburan emas, balki Xudoning irodasi bo'yicha rozimanlik bilan qilinglar. Pul tepish uchun emas, qizg'inlik bilan qilinglar. Sizlarga omonat qilingan bu itqochlar jamoatchiligining hukmroni bo'lib olmanglar. Aksicha bu jamoatchilikka ulgu bo'linglar. Shundoq qilsanglar, bosh qo'ychi Iso Masih qaytib kelganda mangu chechaklab turadigan shon sharaf tojiga erishsizlar. Ey yigitlar, sizlarmi yetakchilarga bo'ysuninglar. Hammanglar bir-biringlarga kamtar bo'linglar. Chunki muqaddas yozuvlarda yozilganidek, Xudo qarshidir takabburlarga, mehr shafqat qilar kamtarlarga. O'zingizlarni Xudoning qudratli qo'li ostida tövən tutunglar. Shunda qilsanglar, vaqti kelganda Xudo sizlarni üstün qildi. Barlıq g'am qayg'ularingizni Xudoga topshiringlar. Chunki u sizlarga g'amxo'rlik qildi. O'zingizlarni hoshyor va sagak tutinglar. Chunki dushmaningizlar bo'lgan shayton xuddi ichi qop ketgan shirdek oranglardagi itqochlarni yurtmoqchi bo'lib qotirab yuridi. Sizlar mustahkam itqodinglar bilan shaytonga taqobil turinglar. Chunki esinglarda bo'lsinki, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlaringizmi sizlarga o'xshash azob oqibat chekayotdi. Butkul mehr shafqatning manbasi bo'lgan Xudo sizlarni Iso Masih orqali o'zining mangulik shon sharifiga chaqirgan. Sizlar vaqtliq azob oqibat chekiningizdan keyin Xudo sizlarni dast turg'izib sizlarni chidomli qilib e'tiqodingizni mustahkam va tavranmas qildi. Barlıq kuch qudrat Xudoga abadil abad mansub bo'g'ay. Amin. Men Xudo yo'ldagi sodiq qarindishim Silosning yordami bilan bu qisqagina xatni yozdim. Ushbu xatni yozishimdagi maqsad sizlarni rag'batlantirish va Xudoning haqiqiy mehr shafqati haqida guvohlik berishdan iboratdir. Bu mehr shafqatda chin turinglar. Sizlar bilan billa Xudo tarafidan tanlangan Bobildagi e'tiqodchilar jamoatchiligidan va Xudo yo'ldagi o'g'lim Markusdan sizlarga salom. Bir-biringlar bilan mehribonlarcha salomlashinglar. Sizlarga, ya'ni Iso Masihga mansub bo'lgan hammanglarga omonlik yor bo'g'ay.